εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, σεβαστοί γερόντισσες, σεβαστές γερόντισσες, παίρνω τις προσευχές σας για να πω δύο λόγια επί τη ευκαιρία της μεγάλης αυτής εορτής. Σήμερα λοιπόν προβάλλει και πάλι η Εκκλησία μας για μία ακόμη φορά τη μεγάλη μορφή του Τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Όπως γνωρίζουμε, είναι ο μόνος Άγιος ο οποίος έχει τόσες πολλές εορτές. Έχουμε τη σύλληψη, έχουμε τη γέννηση, έχουμε την αποτομή, έχουμε τη σύναξη του Αγίου τον Ιανουάριο και διάφορες άλλες εορτές όπως είναι η έβρεση, η πρώτη, δεύτερη και τρίτη έβρεση της Τιμίας Κεφαλής αυτού. Είναι δηλαδή ένας Άγιος ο οποίος είναι αρκετά, όχι αρκετά μάλλον, πάρα πολύ προβεβλημένος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας. Γιατί άραγε η Εκκλησία μας προβάλλει τόσο πολύ τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο, τον βαπτιστή του Κυρίου μας? Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να στρέψω την προσοχή μας σε μία διάσταση της μεγάλης αυτής προσωπικότητας, διότι είναι πολυδιάστατος αυτή η προσωπικότητα, δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο βαπτιστής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα ήθελα λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια συγκεκριμένη πλευρά της προσωπικότητός του, η οποία κατ' εμέ έχει και πρακτικό χαρακτήρα άμεσο, εκτός δηλαδή από τα θεολογικά που θα μπορούσε κάποιος πιο ικανός και άξιος και αρμόδιος να αναπτύξει. Θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας σε ένα πρακτικό θέμα, το οποίο καθημερινώς είναι μια πραγματικότητα για μας τους χριστιανούς. Αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, αν θέλουμε να η προσαγόρευσή μας ως χριστιανών να έχει ένα αντίκρισμα. Λεγόμεθα χριστιανοί, αλλά στην πράξη δεν είμαστε χριστιανοί. Ο χριστιανός δεν είναι κάτι τυπικό, δεν είναι μόνο ένα όνομα, είναι μια πράξη, είναι μια καθημερινή πραγματικότητα, είναι ένα καθημερινό αγώνισμα, ώστε να περάσουμε από το σκότος της παραφύσιν καταστάσεως όπου λειτουργούν τα πάθη μας και μας κυριεύουν τα πάθη μας, σε ένα επόμενο στάδιο που είναι το καταφύσιν, δηλαδή όπου ενεργούν όλα κατά το θέλημα του Κυρίου μας και καταφύσιν, όπως δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος ευλόγησε να ενεργούν οι λειτουργίες της ψυχής μας, και εν συνεχεία να προχωρήσουμε στο υπερφύσιν που είναι το φως, η αγιώτης, η κοινωνία του Πατρός, μετά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε λοιπόν σε μια ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον Τίμιο Πρόδρομο, την οποία διαβάζουμε σε κάποια άλλη περίοδο εορτολογική της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα στη διακαινήσιμο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Παρουσιάζεται ο Τίμιος Πρόδρομος βαθιά ταπεινός απέναντι του Σωτήρου μας Χριστού. Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό και να επανέρχομαι συνεχώς στο θέμα της ταπεινώσεως. Είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινώς διαπιστώνω, κυριολεκτικά ψηλαφώ στους πιστούς μας, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, αλλά βέβαιως δεν είναι χριστιανοί, διότι απλούστατα δεν έχουν ταπεινοφροσύνη. Δεν έχουν καν υποψία το τι σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή βρισκόμεθα ενώπιον μιας τραγικής πραγματικότητας χριστιανών, οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση το τι σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Και είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προβάλλουν το εγώ τους, να προβάλλουν την αυτοπεποίθησή τους με την αμαρτωλή έννοια, με την εμπαθή έννοια, να προβάλλουν τον αυτοδικαιωτισμό τους, και αντί αυτοί να δίνουν χώρο το να δοξάζεται ο Θεός δι' αυτών, δηλαδή δια των χριστιανών, αυτοί χρησιμοποιούν κυριολεκτικά, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, το Χριστό για να προβάλλονται αυτοί. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, ένας μεγάλος πειρασμός των χριστιανών, που ειλικρινά σας ομολογώ ότι με λυπεί αφάνταστα, διότι τον τελευταίο ιδίως καιρό διαπιστώνω διαδοχικώς σε διάφορες περιπτώσεις ότι οι χριστιανοί μας δεν έχουν επίγνωση του τι σημαίνει ταπείνωση Και τι σημαίνει ότι δι' αυτόν πρέπει να προβάλλεται ο Χριστός και όχι αυτή δια του Χριστού. Εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών τη σχέση μας με τον Χριστό, όχι για να προβάλλουμε τη δόξα του Χριστού μας, αλλά να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Να προσελκύσουμε δηλαδή το ενδιαφέρον των άλλων για μας, να δοξαστούμε εμείς και να είμαστε εμείς το κέντρο του ενδιαφέροντος του περιγύρου μας, του κοινωνικού περιγύρου μας, το οποίο φυσικά είναι ένας θάνατος της ψυχής. Για να δούμε λοιπόν πόσο ο τίμιος πρόδρομος είναι οδηγός μας σε μια πολύ βαθιά ταπεινοφροσύνη. Οι μαθητές του λοιπόν, του τιμίου προδρόμου, πλησίασαν τον διδάσκαλό του, τον τίμιο πρόδρομο, ο οποίος δίδασκε στις όχθες του Ιορδάνου ποταμού και βάπτιζε εκείνους οι οποίοι προσήρχοντο και τους ετοίμασε να δεχθούν τον Χριστό μας. Το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν προκαταρτικό βάπτισμα για να δεχθούν το βάπτισμα το οποίο θα επιτελεί το εν συνεχεία εν πνεύματι Αγίω με τη χάρη του Χριστού μας και κάθε πιστός θα γίνει το δια του βαπτίσματος μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές του ανησύχησαν διότι έβλεπαν ότι προβάλλεται και δοξάζεται ο Χριστός μας, ο Μεσσίας, ο προφήτης ο οποίος είχε εμφανιστεί εκείνες τις ημέρες και δίδασε και προσήλκυε τα πλήθη. Και έθεσαν ερώτηση στον Άγιο Πρόδρομο και του είπαν ότι το εξής: «Ραβή, όσοι είναι μετά σου πέραν του Ιορδάνου», για τον Χριστό μας εννοεί, «όσοι είμαι μαρτύρικας, αυτόν ο οποίος, για τον οποίο σου έδεσες μαρτυρία, είδε ούτως βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν». Ανεσύχησαν οι μαθητές του προδρόμου γιατί ο Χριστός μας ήδη προσήλκυε τον κόσμο προς αυτόν, γιατί βάπτιζε και ο Ιορδάνης, βάπτιζε και ο Χριστός μας. Αυτοί ανησύχησαν διότι τρόπο να μειωνόταν η δόξα και η τιμή του προδρόμου του Ραβή, του διδασκάλου τους, εν σχέση με τον άλλο πλέον, την νέα αυτή προσωπικότητα για την οποία είχε δώσει μαρτυρία ο πρόδρομος νωρίτερα και είχε ονομάσει το Χριστό μας ήδη ο αμνός του Θεού, έτσι θα ενθυμίστε ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος τους είπε αυτό που ήταν αυτονόητο, γιατί ζούσε ο Άγιος μέσα σε μια ατμόσφαιρα ταπεινοφροσύνης, ήξερε ποια είναι η διακονία του και ότι δεν είχε σκοπό να υποκαταστήσει τον ερχόμενο που ήταν ο Χριστός μας, ο ενσαρκωμένος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ήξερε ότι αυτός επιτελούσε μια διακονία ετοιμασίας να δεχθούμε αυτόν τον ερχόμενο. Και λέει, ου δύνατε, απάντησε στους μαθητάς του, ου δύνατε άνθρωπος λαμβάνει ουδέν, εάν μη ή δεδομένον αυτό εκ του ουρανού. Δηλαδή αυτό που λαμβάνει αυτός για τον οποίο εσείς ανησυχείτε, δηλαδή το Χριστό μας, έχει λάβει κάτι και λαμβάνει κάτι το οποίο όμως δεν είναι δυνατό να το έχει λάβει παρά μόνο εκ του ουρανού. Αυτή εμείς, εσείς δηλαδή, μαρτυρείτε ότι είπων ουκ μη εγώ ο Χριστός. Και εσείς το ομολογείτε ότι εγώ ο πρόδρομος δεν είμαι ο Χριστός, δεν είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αλλά ότι απεσταλμένος ημί έμπροσθεν εκείνου. Έχω σταλεί έμπροσθεν αυτό για να ετοιμάσω την οδό για να δεχθούμε τον Μεσσία. Εδώ σας παρακαλώ προσέχετε ιδιαίτερος. Ο έχουν την νύμφη νυμφίος εστί. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού, χαρά χέρι δια την φωνή του νυμφίου. Εκείνος που έχει την νύμφη, ο νυμφίος δηλαδή, είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει και όλη τη δόξα. Εγώ, το λέω πιο απλά, είμαι ο φίλος του νυμφίου, όπως λέμε σήμερα ο παράνυμφος. Έτσι στους γάμους έχουμε τον νυμφίο και έχουμε ένα παράνυμφο. Εγώ ήδη επιτελώ τη διακονία μου που είναι να είμαι ο φίλος του νυμφίου και εγώ στέκομαι και ακούω πλέον τον νυμφίο γιατί ήρθε ο νυμφίος, χαίρομαι γι' αυτό και έχω μεγάλη χαρά και αυτή η χαρά η εμή πεπλήρωται, δηλαδή την ανέμενα αυτή τη χαρά να έρθει ο νυμφίος και εγώ να είμαι εκείνος ο οποίος θα έχω ετοιμάσει την οδό του νυμφίου, θα έχω ετοιμάσει δηλαδή τους γάμους και εγώ το φως και η προβολή δεν είναι για μένα, είναι για τον νυμφίο. Εκείνον δι, προσέχτε τη φράση αυτή, εκείνον δι αυξάνει «Εμέ δε ελατούστε». Κοιτάξτε πόσο βαθιά ταπείνωση είχε ο πρόδρομος με επίγνωση της αποστολής του. Εφόσον λοιπόν έρχεται ο νηφίος, εκείνο θα πρέπει να αυξάνει, δηλαδή να δοξάζεται, να προβάλλεται, να είναι στην πρώτη γραμμή και εγώ θα πρέπει συνέχεια να ταπεινώνομαι και πλέον να έρχομαι στο περιθώριο. Δεν είμαι εγώ το κέντρο της προσοχής, το κέντρο είναι ο Χριστός για τον οποίο εργάστηκα, ετοίμασα τον δρόμο και ήδη πρέπει να τον αποδεχθείτε και να τον δοξάσετε. Και συνεχίζει ο Άγιος, πολύ ωραία, καταπληκτικά αυτά τα οποία λέει, δεν θα τα αναλύσω τώρα, αλλά θα τα διαβάσω όμως για να έχουμε μια συνέχεια της διηγήσεως. Ο άνωθεν ερχόμενος, δηλαδή ο Χριστός μας, επάνω πάντων εστίν, ο όν εκ της γης, εκ της γης εστί, εγώ δηλαδή, και εκ της γης δηλαδή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαι εκ της γης και λαλώ εκ της γης. Ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστίν. Αυτός ο οποίος έρχεται, ο μονοειναιός Υιός και Λόγος του Θεού, είναι πάνω από όλους και ο εώρακε και ήκουσε τούτο μαρτυρεί. Και ο πρόδρομος δηλαδή αυτό που είδε στη βάπτιση, για εκείνο μαρτυρεί, ότι είδε ο Άγιος Πρόδρομος, έτσι θα ενθυμίστε, το Άγιο Πνεύμα να καταβαίνει στη βάπτιση του Κυρίου μας εν είδη περιστεράς και άκουσε την φωνή του Πατρός και έτσι είχαμε μια φανέρωση πρωτοφανή της Αγίας Τριάδος. Επάνω ακούεται η φωνή του Πατρός, το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, επεκάθετο στον βαπτιζόμενο Χριστό μας και ο Κύριος μας που ήταν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ευαπτίζεται και αγίαζε την φύση και έδινε μαρτυρία ο πρόδρομος για τον ερχόμενο και ήδη ελθόντα Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα να μείνουμε έτσι με πολύ προσοχή, έχει πολύ μεγάλη ανάλυση αυτό το τμήμα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είναι αυτό. Εμείς άραγε καλλιεργούμε αυτή την αίσθηση ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα προβληθούμε. Δεν είμαστε εκείνοι που θα κερδίσουμε τη δόξα. Δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι αγωνιζόμαστε να ελκύσουμε την προσοχή των άλλων σε εμάς. Εμείς πρέπει να είμαστε απόλυτα διαφανείς. Διαμέσου ημών να περνάει χάρες του Θεού, το φως του Θεού και να φωτίζει τον ερχόμενο και ήδη παρόντα, το Χριστό μας Ιησού Χριστό. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι συνεχώς ελατούμεθα. Εκείνον δι' αυξάνει, εμέ δε ελατούστε. Ελατωνόμεθα εμείς. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Ή όσο περνάει ο καιρός, ο εγωισμός μας δεν υποχωρεί, η υπερηφάνειά μας, η αυτοπεποίθησή μας, η ανθρωπαρέσκειά μας, η καινοδοξία μας, ο αυτοδικαιωτισμός μας αυξάνονται. Αντί δηλαδή όλα αυτά τα πάθη που είναι ανθρώπινα, εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση μετά την πτώση, αυτά όλα αυξάνονται ή ελαττώνονται ενώπιον του Κυρίου μας. Ενώπιον του Κυρίου μας των αχράντων μυστηρίων. Ενώπιον του Κυρίου μας τον οποίο συναντούμε στην προσευχή. Ενώπιον του Κυρίου μας τον οποίο συναντούμε στην λατρεία, την εκκλησιαστική λατρεία και στην κατηδίαν λατρεία και προσευχή μας. Αυξάνεται ο Χριστός μας και ελαττώνεται η ύπαρξή μας ή γίνεται το αντίθετο. Γίνεται δυστυχώς σχεδόν κατά κανόνα, μην το πω κατά κανόνα, σχεδόν κατά κανόνα, έχουμε μια διαρκή τάση εμείς αντί να ελαττούμεθα, δηλαδή αντί να σμικρινόμεθα απέναντι στη δόξα του Θεού που έρχεται και είναι ήδη παρούσα μέσω των αχράδων μυστηρίων, της προσευχής και των άλλων δωρεών του Θεού, αντί να γίνεται αυτό, εμείς αυξανόμεθα. Αποκτούμε έναν εγωισμό και δεν τολμά κανείς να αμφισβητήσει την αυθεντία μας, το κύρος μας, την αξία μας, τις γνώσεις μας κτλ. Και αγριεύουμε και είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε κυριολεκτικά, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είτε λεκτικά είτε και με άλλους τρόπους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς δεν ελατούμεθα. Όλη η εν Χριστώ ζωή, η πορεία δηλαδή προς τα έσχατα, είναι μια συνεχής ελάττωσης του εαυτού μας, ένα διαρκές άδειασμα από τον εαυτό μας για να γεμίσουμε από τον Χριστό μας. Μια αύξηση σε Χριστό, ούτως ώστε να πλημμυρίσει η ύπαρξή μας από τη χάρη του Σωτήρου μας Χριστού και βεβαίως του Πανεσπλάχνου Πατρός και του Πανεσπλάχνου Αγίου Πνεύματος. Είναι πολύ λυπηρό όταν παρέρχονται τα χρόνια, εκκλησιαζόμαστε, εξομολογούμεθα, μεταλαμβάνουμε, προσευχόμεθα, κάνουμε διάφορες άλλες πνευματικές προσπάθειες, αλλά δεν διαπιστώνουμε ότι έχουμε λατωθεί. Αντιθέτως, μάλιστα, διαπιστώνουμε, τουλάχιστον αν όχι εμείς, εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το αντιλαμβάνονται αυτό, οι πνευματικοί πατέρες, που έχουν καθαρότερα κριτήρια, ότι δεν ελατούμεθα, αυξανόμεθα. Γι' αυτό είμαστε πολύ δύσκολοι στο να ταπεινωθούμε, στο να δεχθούμε μια κριτική, στο να δεχθούμε μια υποτίμηση των άλλων. Ο Τίμιος Πρόδρομος, λοιπόν, νομίζω σε αυτό το θέμα είναι οδηγός. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί μας θέτει μια πολύ βαθιά θέση, δηλαδή το πώς πρέπει και εμείς να αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Επαναλαμβάνω, ο έχων την νύμφην νεφίωσε στην, ο Χριστός μας. Ο δε φίλος του νεφίου, ο αστικός και ακουών αυτού, χαρά χέρι για την φωνή του νεφίου και για τη δόξα του νεφίου. Εμείς δεν έχουμε χαρά για τη δόξα του νεφίου, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Μπορεί να θεωρηθεί αυτό υπερβολή, αλλά αν κάνουμε αυτοκριτική, αν ας πούμε κάνουμε με τη χάρη του Θεού αυτοέλεγχο προσευχόμενοι, θα δούμε ότι ουσιαστικώς συνέχεια προβάλλουμε τον εαυτό μας, όχι τον νηφίο. Εμείς είμαστε ο παράνυφος, είμαστε ο φίλος του νηφίου. Και ενώ θα έπρεπε να γεμίσουμε από χαρά που δοξάζεται ο Θεός διημών και δια διαφόρων άλλων προσώπων και πραγμάτων και περιστατικών, εμείς λυπούμεθα διότι μπαίνουμε στη σκιά, διότι υποτιμόμαστε τροποντινά, διότι χάνουμε τη δόξα που είχαμε πριν. Μα αυτό είναι για μας χαρά, είναι πανηγύρι, το να προβάλλεται η δόξα του Θεού διημών και εμείς να είμαστε κυριολεκτικά στη σκιά. Γιατί εκεί βρισκόμαστε στη σκιά, όπως ο τελώνης, τύπτουμε το στήθος γονατιστή και ζητούμε το έλεος του Θεού για τις αμαρτίες μας. Γιατί πράγμα εμείς να αυξηθούμε και να προβληθούμε? Είναι αστείο πράγμα, είναι παράλογο, είναι ανόητο, είναι και ανούσιο. Κάθε τι που δεν έχει νόημα είναι ανόητο και κάθε τι που δεν έχει ουσία είναι ανούσιο. Το θέτουμε αυτό το ερώτημα στον εαυτό μας. Καλά, εγώ τι κάνω τώρα? Είμαι τόσο ανόητος, δηλαδή αυτό που κάνω δεν έχει κανένα νόημα? Είμαι τόσο ανούσιος, δεν έχει τίποτε ουσία αυτό που κάνω? Τι επιδιώκω, τη δόξα μου ή τη δόξα του Θεού? Πρέπει λοιπόν συνεχώς η ζωή μας να είναι μια συνεχή ελάττωση ενώπιον του ερχομένου και συνεχώς ερχομένου και ήδη παρόντος Ιησού Χριστού και στη ζωή μας την προσωπική και στην εκκλησιαστική κοινωτική μας ζωή κατά την πορεία μας προς τα έσκατα. Εάν δεν έχουμε αυτό το βίωμα τη συνεχούς ελαττώσεως του εαυτού μας εν αυτομεμψία, εν γνώση της αμαρτωλότητός μας, εν δάκρυση και στεναγμής όπως ο τελώνης και όπως ο ληστής επάνω στο σταυρό και όπως η πόρνη και διάφορα άλλα πρόσωπα που προβάλλονται μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια, εάν δεν έχουμε αυτό το τελωνικό, το ταπεινό ήθος, αυτή την ταπεινή νοοτροπία, αυτή την καλλιέργεια μιας βαθιάς μετανοητικής αυτομεψίας, τότε δεν είμαι θα άξι να δεχθούμε τον εμφύο, γιατί από άκρα υπερηφάνεια, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, πρέπει να, νομίζουμε ότι πρέπει να προβληθεί ο εαυτός μας και όχι ο εμφύος. Πρέπει να προβληθεί ο φίλος του νυμφίου, ο οποίος τελικά δεν είναι καθόλου φίλος του νυμφίου, αποδεικνύεται εχθρός του νυμφίου, και θα πρέπει να ανακρούσουμε πρίμνα και να ακούμε με προσοχή τις συμβουλές των πνευματικών πατέρων. Όταν ένας πνευματικός πατέρας διακρίνει ως ιατρός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνος του, δεν είναι δικό του το χάρισμα, διακρίνει ένα πάθος και μάλιστα το πάθος του εγωισμού, της υπερηφανίας, της έπαρσης, της ίσιος, της αυτοπεπιθήσεως, της προσπαθίας να δικαιωθούμε, της αυτοδικαιώσεως κλπ. Σημαίνει πρέπει να ακούμε πολύ καλά και προσεκτικά το λόγο του, γιατί δεν είναι τυπικός λόγος και πρέπει να κάνουμε βαθιά αυτοκριτική αυτοέλεγχο, ώστε να αποκτήσουμε αυτογνωσία. Εκείνος που έχει αυτογνωσία συναντάει τον εμφύλιο, προβάλλει τον εμφύλιο και αυτό είναι η σκιά των εμφύλιων. Εκείνος ο οποίος δεν έχει αυτογνωσία, διότι έδωσε χώρο στην έπαρση, στην πίστη ότι έχει κάποιες ικανότητες και κάποια χαρίσματα και δεν ξέρω τι άλλο, εκείνος δυστυχώς δεν προβάλλει τον εμφύλιο, προβάλλει τον εαυτό του και τη δόξα του εαυτού του. Γι' αυτό εγκαταλείπεται τελικά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και κυριεύεται από το πνεύμα της πλάνης, το οποίο πνεύμα της πλάνης τον οδηγεί κυριολεκτικά στην καταστροφή και στην απώλεια και σε αυτή τη ζωή και στη μέλουσα ζωή. Διότι μην λησμονούμε ότι η Εκκλησία είναι η σύναξη των αμαρτωλών που μετανοούν. Είναι μια κοινότητα μετανοούντων. Μετανοώ σημαίνει είμαι ταπεινός, αναγνωρίζω την αμαρτωλότητά μου, δεν έχω το θάρρος να κοιτάξω στο ύψος του ουρανού και πέφτω κάτω όπως ο Τελώνης και ζητώ το έλεος του Θεού, όχι επειδή είμαι άξιος του έλεους αυτού, αλλά επικαλούμενος την άκρα εσπλαχνίου του νυμφίου, ο οποίος είναι πανέσπλαχνος και όταν δει αυτή τη βαθιά ταπεινοφροσύνη, κάμπτεται σε μας, δηλαδή σκύβει σε μας και μας αγκαλιάζει όπως ο πατέρας τον άσωτο Υιό και μας δίνει και πάλι τη δόξα που είχαμε χάσει πριν από τις αμαρτίες μας και τις απροσεξίες μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ με λίγα να κλείσουμε αυτό, ο Τίμιος Πρόδρομος είναι μεν παράδειγμα ας πούμε ασκήσεως μιας μεγάλης προσωπικότητας που είχε ασκητικότητα, που είχε παρησία, που εκήρυτε τη μετάνοια και διάφορα άλλα, τα οποία μπορεί να πει κανείς εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, είχε μεγάλη άσκηση ο Άγιος, αλλά όμως μπορούμε να έχουμε, όχι μπορούμε, πρέπει και να επιδιώκουμε και μπορούμε να επιδιώκουμε τη βαθιά ταπείνωση του Αγίου, ο οποίος δεν έχασε την αίσθηση ότι παρά τη μεγάλη δόξα που τον αξίζει ο Θεός να δει το Πανάγιο Πνεύμα να κατέρχεται επί του βαπτιζομένου Υιού και Λόγου του Θεού και άκουσε τη φωνή του Πατρός, παρά αυτή τη μεγάλη δόξα, έτσι, είναι εκπληκτική αυτή η αποκάλυψη και μοναδική στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Νέα Διαθήκη, όμως ακριβώς ήταν βαθιά ταπεινός. Οι μεγάλοι άνθρωποι στην Εκκλησία είναι εκείνοι οι οποίοι ταπεινώνονται, εκείνοι που έχουν ταπεινό φρόνημα για τον εαυτό τους και προβάλλουν συνέχεια τον εμφύο. Δεν προβάλλονται αυτοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Καλλιεργούν το φρόνημα της μετανοίας, της συντριβής, της αυτομεψίας, της μνήμης των αμαρτιών και είναι έτοιμοι να βάλουν μια μετάνοια και να ζητήσουν συγγνώμη από οποιονδήποτε και από οποιανδήποτε, χωρίς να σκέφτονται αν έχουν δίκιο ή δεν έχουν δίκιο, η ουσία είναι να ταπεινωθούν. Μέσα στην ταπείνωση κρύβεται εκεί το μεγαλείο του χριστιανού και εκεί είναι που σε αυτή την κατάσταση της ταπεινώσης ελκύεται η χάρη του Θεού και πλέον ο πιστός γίνεται κατοικητήριο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διαπρεσβευόντης Θεοτόκο και πάνω των Αγίων. Αμήν.